რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს საგანსაკუთრებულ სამინისტროს თანამშრომელი ზვიად ლაგვილავა დაიღუპა ზუგდიდში სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის ნგრევის შედეგად. შინაგანსაკუთრებულ მინისტრის მოადგილის ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით შენობის კედელი წყლის აუზის გახეთქვის შედეგად ჩამოინგრა. ვახტანგ გომელაურის ცნობით დაღუპულის გვამი ექსპერტიზისთვის ქუთაისის პროზექტურაში გადაასვენეს.
გავრცელდა ინფორმაციები, რომ თითქოს თავდასხმა მოხდა გასაზრდელობის ბაზაზე, მოხდა აფეთქება, სათქმელი სიცრუე არანაირი თავდასხმა არ მოხდარა, არანაირი აფეთქება არ მოხდარა. რომ მოხდა ტორფის დაგროვება ცხელი ორთქლის, რამაც გამოიწვია მაუზის გასწდომა და კედლის გრევა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ გომელაურმა გარდაცვლილი ზვიად ლაგვილავას ოჯახს სამწემარი გამოუცხადა. ზუგდიდში მომხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. რუსეთის დაოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე დღეს თბილისში იმსჯელებენ ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. მას პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობისა პარლამენტის წევრები დაესწრებიან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარდგება მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა რუსეთის დაოკუპირებული აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირების და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა პრეზიდენტის სასახლეში 18 საათზე დაიწყება. ეს 26 ოქტომბერს ჩატარებული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 22%-ით ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ბიულეტენების 84%-ის მონაცემთა მიხედვით მეორე ადგილზე ხმების 31.67%-ით პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკია. წინასწარი შედეგებით ხმების 11% აქვს ლვოვის მერის ანდრეი სადოვის მიერ შექმნილ გაერთიანება სამოპომიჩს. მას 9.46%-ით მოსდევს ოპოზიციური ბლოკი, 7.47%-ით ოლეგ ლაშკოს რადიკალური პარტია და 5.7%-ით იულია ტიმოშენკოს ბატკივშინა. არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. ელთოს მეთვალყურეთა შეფასებით უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალი და გამჭვირვალე იყო. არჩევნების ჩატარებას მიესალმნენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. უკრაინის პარლამენტის არჩევნების შედეგები აღიარა რუსეთმაც. უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მან წუხილი გამოთქვა, რომ უკრაინაში შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო ქვეყნის ყველა მოქალაქეს არ მიეცა თავისი ნების გამოხატვის შესაძლებლობა. საქართველო პატივცემს უკრაინელი ხალხის თავისუფალ და დემოკრატიულ არჩევანს, რომლითაც მხარი დაუჭირა ქვეყნის ერთობას და ევროპულ მომავალს და წარმატებას უსურებს უკრაინის მთავრობას და ხალხის მიერ არჩეულ ახალ პარლამენტს უკრაინის როგორც ჭეშმარიტად ევროპული ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უკრაინელ ხალხს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება 27 ოქტომბერს მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლებმაც უკრაინის ხელისუფლებას და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადეს. ნოემბრის შუა რიცხვებში უკრაინაში ჩასვლას გეგმავს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. ის ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. თეთრი სახლის ინფორმაციით კიევში ვიზიტისას ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი აპირებს უკრაინის ხელისუფლებასთან ერთად განიხილოს ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმების და ორი ქვეყნის შემდგომი ურთიერთობის საკითხები. მოლაპარაკებების დღის წესრიგშია უკრაინიდან რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების სრულად გაყვანის აუცილებლობის საკითხიც, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მინსკში 5 სექტემბერს მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებაზე სრულფასოვანი საერთაშორისო კონტროლი. პარიზში გაიმართა საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ჟანი ვლედრიანი შეხვედრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას მინისტრებმა განიხილეს სამხედრო სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავების და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა და უელსის სამიტის შედეგები. სამინისტროს ცნობით, ჟანი ვლედრიანმა კიდევ ერთხელ გამოხატა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პროცესში საქართველოსადმი საფრანგეთის სრული მხარდაჭერა და ქართულ მხარეს მადლობა გადაუხადა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები უნდა გაგრძელდეს, რათა საქართველოს-საფრანგეთის ურთიერთობა რეალურად სტრატეგიული დონის გახდეს.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა გენდერული ამბები. სამშაბათობით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა შევარჩიეთ ერთი ასეთი საკითხი: ფემიციდის წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიები, საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად მიმართული ქმედებები, რა გაკეთებულა წლების განმავლობაში და როგორ იცვლება მიდგომები ვითარების შესაფერისად. დღეს გადაცემაში ამ თემებზე საუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ იდა ბახტურიძე, ის გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ანა ლობჟანიძე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამის მოსმენა გენდერული ამბებისა შეგიძლიათ ახლა პირდაპირ ეთერში, რადიოს ეთერში. მოგვიანებით უკვე ჩვენი რადიოს ელექტრონულ მისამართზე ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G, სადაც შეგიძლიათ როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო ვერსია იხილოთ ჩვენი გადაცემისა, ხოლო საღამოს უკვე 22 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ თვალი მოგვადევნოთ. თქვენ ეთერის განმავლობაში, სწორედ ახლა ერთი საათის განმავლობაში, შეგიძლიათ დარეკოთ ასევე ჩვენ სატელეფონო ნომერზე, რომელიც გახლავთ 2-988-327, დაგვისვათ შეკითხვები, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები, გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება, ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსმენა. ახლა რამდენიმე წუთი შევისვენოთ, სანამ ჩვენი სტუმარი მოვა, იდა ბახტურიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ერთი მუსიკალური ჭრა.
Some say I'm a bit of a fool, sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I can hold. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again. Some say I'm a bit of a fool, driving down the road, I stop to listen. I hear your laughter in the trees, your whisper in the breeze, my love is you. But oh, 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 it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow. Say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again. 'Cause no one knows his where or when. When my time on earth comes to an end,
დაუბრუნდით ისევ ეთერში შემოგვიერთდა ჩვენი სტუმარი იდა ბახტურიძე. იდა გახლავთ გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ხშირად არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით იდა.
მოგესალმებით, მადლობა.
ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ანა ლობჟანიძე შემოგვიერთდება სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, ჭრამდე დავაანონსე, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. ეს იქნება ბოლო დროს სავალალო სტატისტიკას დწოდებული, მაგრამ სტატისტიკაზე უფრო ასე ვთქვათ დრამატული ამბავი, ფემიციდი, მის წინააღმდეგ დაგეგმილი კამპანიები, რა კეთდებოდა საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ იცვლებოდა იგივე თქვენი ამ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის სტრატეგია და მოქმედებები ყოველი ახალი გამოწვევის შესაბამისად. იდა, ბოლო და რომ დავიწყოთ ასე ვთქვათ ყველაზე ახალი ამბებით, თქვენი ჯგუფი უკვე რამდენჯერმე შეიკრება კიდევაც დახურულ შეხვედრაზე და გეგმავთ ერთი ფართომასშტაბიანი აქციის გამართვას საქართველოს პრაქტიკულად ყველა კუთხეში, თბილისში და რეგიონებშიც. მოდით, რაც არის შესაძლებელი ამ დროისთვის, რომ ვთქვათ, ანუ რაზე ხართ უკვე შეჯერებული? ბოლო აქცია იყო სახელმწიფო კანცელარიის, მთავრობის კანცელარიის წინ, სადაც ამ ჭურჭლით ვთქვათ შეარაღებული მიხვედით შემოგიერთდათ საზოგადოებაც, სადაც ასე ვთქვათ ხმაურით ეცადეთ, რომ ყურადღება მიგეპყროთ. შემდეგი აქცია როდის იგეგმება, ვიცით ესეც, ხო? 25 ნოემბერს არის დაგეგმილი
და კი, ანუ რა შეიძლება ახლა თუ საუბრობთ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფზე, მაგრამ ამ
მაინტერესებს ხო, მე ფართოვდება ხოლმე ინტერესები.
კი, ეს ის აქციაც კანცელარიასთან იყო, მაგალითად ის არ იყო მაინც ამ ჯგუფის გაკეთებული ორგანიზატორი, ეს არ ყოფილა და ამიტომ ცვლი საჭიროთ რომ ეს დავაზუსტო. სხვა ჯგუფმა გააკეთა, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ჩემთვის როგორც აქტივისტვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს იყო ერთ-ერთი ის აქტივობა და ის კომედება, რაც პრინციპში ამ თემას ეხმაურებოდა სხვა აქციებთან ერთად. და რაც შეეხება ამ ბოლო აქციასაც თქვენ თქვით, ესეც ერთ-ერთი ინიციატივა ამ ტიპის აქციის, თუ არ ვიცი, დიდი სახალხო გამოსვლის, არ ვიცი, ჯერ რა ფორმას მიიღებს. პრინციპში ამ ჯგუფში დაიბადა გულისხმობ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფს, თუმცა ეს არ იქნება რომელიმე კონკრეტული ორგანიზაციის ჯგუფის სახელით გაკეთებული აქცია. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ამიტომ ღია პრინციპში ეს ჯგუფი ყველა იმ ქალისთვის და ახსნა ამასაც რატო, ვისაც აწუხებს
გამოიწვია ამანაც, რომ რა ქალოთ ქალები, იმიტომ რომ თავიდან ესე დაიხურა რაღაცნაირად სხვებისთვის ეს სივრცე.
კი, ამას აქვს თავისი ახსნა და მიზეზები, სანამ ამაზე გადავალ, ვიტყოდი რომ ეს ჯგუფი არის უკვე ამ ჯგუფში არის ძალიან ბევრი ქალი, ბევრი ორგანიზაციიდან, ბევრი კომპანიიდან, ბევრი სხვადასხვა სფეროდან და ეს არ არის ერთი ჯგუფის სახელის ქვეშ გაერთიანებული რაღაცა კამპანია. ამ ეტაპისთვის რაც ცნობილია, ეს არის რომ 25-ში ნამდვილად იქნება საყოველთაო პროტესტის დაფიქსირება ამ პრობლემის მიმართ. სხვადასხვა რეგიონებში ერთდროულად გამართება აქციები, ფორმა ჯერ ბოლომდე მოფიქრებული არ არის და კონკრეტული მოთხოვნები იქნება პირველ რიგში სახელმწიფოს მისამართით. რაც შეეხება რატომ ქალები, ჩვენ ვთვლით რომ საჭიროა რომ შეიქმნას სივრცე, სადაც იმ პრობლემაზე, რაზეც პრინციპში ყველაზე მეტად ქალებს ეხება და ეს არ არის, ეს მთელ მსოფლიოში საკამათო თემა აღარ არის, სადაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები უმრავლეს შემთხვევაში არიან ქალები. ფემიციდი, ეს არის სოციალური პრობლემა, რომელიც ქალების პრობლემა. ამიტომ თვით რომ იმ ტიპის პრობლემებს, რაც უშუალოდ ქალებს ეხება, მნიშვნელოვანია ქალების პერსპექტივით დაიგეგმოს დღის წესრიგი, იმიტომ რომ კულტურა არის მამაკაცური და იქ სადაც კაცები არიან, ყოველთვის პრივილეგია კაცის პერსპექტივას ენიჭება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სივრცეები, სადაც ქალების ხმა გაისმება, ქალები იქნებიან პროცესის ლიდერები. ჩვენ გადავწყვეთ იმასაც ჩვენ გვაწუხებს და ჩვენ დავგეგმავთ ისე როგორც ჩვენ გვაწუხებს.
ამიტომ
ღია იქნება შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველასთვის მხარდასაჭერად ეს კამპანია და ეს პროცესი სქესის მიუხედავად, ამის შემდეგ, როდესაც დაიგეგმება პროცესი.
რამდენად გაფართოვდა ეს წრე, ესეც მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ აქციები წლების განმავლობაში გვახსოვს ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს, ვინც ვაშუქებდით ხოლმე იგივე ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა საპროტესტო აქციებს, არ იყო ხოლმე სამწუხაროდ ხალხ მრავალი ეს აქციები. თუმცა მოთხოვნები იყო ხოლმე რელევანტურიც, აქტუალურიც, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა, ამას მიუყვეთ შემდეგ უკვე საუბრის განმავლობაში, როცა ვსაუბრობთ ზუსტად აი ამას ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით გადადგმულ სხვადასხვა ნაბიჯებს.
კი, ანუ გეთანხმებით, მიხვდით იმისა, რომ ცვლილებები იყო და ხალხის რაოდენობის თვალსაზრისითაც და დისკუსიების თვალსაზრისითაც, რომ გაჩნდა რაღაცა გარკვეული წრე ადამიანების, რომლებიც ამ თემებზე საუბრობენ.
ხო, რამდენად გაფართოვდა ეს, მაინტერესებს კითხვა.
ხო, ანუ
რატო გისვამთ იცით იდა ამ კითხვას, რომ რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე, რომ ერთმანეთში საუბრით მთავრდება ხოლმე ამ პრობლემებზე ლაპარაკი, ან ერთმანეთთან ნასაუბრალი შემდეგ ისევ ვიწრო წრეს გამოაქვს ქუჩაში სალაპარაკოთ, მაგრამ ეს არ ხდება ხოლმე რაღაცნაირი საყოველთაო ინტერესის საგანი.
კი, გეთანხმებით, იმ პრობლემაც კი რაც ახლა ბოლო დროს ესეთ მასშტაბური გახდა და რაღაცა ყველამ ჩათვალა საჭიროდ, რომ რაღაცა დააწეროს, რაღაცა თქვას, ჯერ კიდევ შარშან მახსოვს, ოდესაც ერთ-ერთი ქალი, 4 შვილის დედა, თეა მეტრეველი მოკლეს, მაშინ ამ ჯგუფის ინიციატივით, რომ არ ვიცით რა გაგუკეთებინა, როგორ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ცხედავდით, რომ ეს თემა არ იწევდა არანაირ აღშფოთებას, არანაირ განხილვის საგანიც და თემაც კი არისო, მითუმეტეს სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი რეაქციები ამ საკითხზე არისო, გადავწყვეტ, რომ რაღაცა კამპანია გაგვეკეთებინა, იყო ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ეს ფოტოკამპანია, სულ რამდენიმე ათეული ადამიანი შემოვერთ ამ კამპანიას, ამით დამთავრდა, ეს არ გამხდარა რაღაცა საჯარო განხილვის თემა. ამის შემდეგ გადის დრო და იწყება ეს აფეთქება ამ ფემიციდის ტენდენცია, უკვე რაღაცა სტატისტიკა იზრდება და რამდენიმე თვის წინ 13 ქალი იყო ჯერ მაშინ მოკლული. მაშინაც გადაწყვეტთ, რომ ჩვენ ასე ხედავდით, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პირველ რიგში რაღაცა საზოგადოების ყურადღება უნდა ყოფილიყო ამ თემისადმი სათანადო და ამ საზოგადოებას ეიძულებინა სახელმწიფოსთვის, რომ ეს ხედავთ, რომ არაფერს არ აკეთებს, გასაგებია და ჩვენ რას ვაკეთებთ როგორც საზოგადოება, ხო? რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ვაიძულოთ ცუდი ხელისუფალი გააკეთოს რაღაც? ჩვენ ხომ ცუდი საზოგადოება გამოვდივართ. და ერთი რაც მომიფიქრეთ ის, რომ დავწერეთ პლაკატები, სადაც ის აისახებოდა, რაც ხდებოდა ჩვენს გარშემო,
ქალებს
კლავენ, ქალებს ძალით ათხოვებენ, ჩავირუჭეთ თვალებს და პირველ რას გავაკეთეთ, წავედით სავაჭრო ცენტრში, ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში და იქიდან გამოგვაძევეს. არ მოგცეს უფლება, რომ ავუხსენით რას გეგმავთ,
გამოგაძევოთ ვინ დაცვის
ადმინისტრაციამ და მათ შორის დაცვა იქცეოდა ძალიან არაადეკვატურად და ძალიან უზრდელად. გამოვიდით ამის შემდეგ, წამოვიდით და რუსთაველზე ჩამოვიარეთ და მე რატო ყვებით? მე მინდა გითხრათ ის რეაქციები, რაც იყო იმ დროს, მიხვდით იმისა, რომ 13 ქალი იყო მოკლული და ეს რაღაცა მედიაში ძალიან აქტიურად ჟღერდა. იყო ამ წარწერებსაც ხედავდნენ, ნაწილის რეაქცია იყო, რომ ეს საქართველოში ეს არ ხდება და ჩვენ საყვედურებდნენ, როგორ ვაკეთებთ ამას და რა გამოგვაქვს ქართული საქართველოზე, როგორ ვბედავთ, რომ ეს გავაჟღეროთ, იმიტომ რომ საქართველოში ეს რაღაცა სადღეგრძელოებსაც გვეუბნებოდნენ, ქალის კულტი, თამარი, ქართლის დედა და ასე შემდეგ, და ნაწილის რეაქცია იყო რაღაცა დამცინავი და სრულად არაადეკვატური. ამის შემდეგ აი დღესაც 23 ქალია მკვდარი და მანამდე ჩემს გარშემო, სანამ აი რა რეაქციებზეც ახლა საუბრობდი, დაახლოებით იგივე იყო ჩემს გარშემო და ჩემი მაგალითად კოლეგები, თანამშრომლები, რომლებიც მათ დამინახეს რა პლაკატი მეჭირა, მსაყვედურობდნენ, რომ შენ აზვიადებ, ეს არ ხდება, ეს არის ინდივიდუალური ოჯახების პრობლემა, ეს არის რაღაცა გარკვეული ადამიანების პრობლემა, რომელსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ეს საქართველოში ტენდენცია არ არის. დღეს ეს ადამიანებიც მაგალითად 23 ადამიანის ყოლობის შემდეგ შეცვალეს ეს მოხდა ჩემს გარშემო, მე ამას ხედავ რა თქმა უნდა, ეს არმაძლევს რაღაცა განზოგადების შესაძლებლობას, მაგრამ ისინი აღიარებენ, რომ დღეს არის პრობლემა და ეხლა დაიწყეს მიზეზების ძიება. მაგრამ სამწუხარო ტენდენცია მიზეზების ძიებისას აღმოჩნდა ის, რომ ყველა ტიპის მსჯელობისას მივდივართ, რომ დამნაშავე არის ქალი. ვცდილობთ ავხსნათ და გავამართლოთ დანაშაულის ჩამდენი მკვლელი და მოძალადე. და მივდივართ ბოლო ჯამში, მე კი არ ვამართლებ ამით, ვიწყებთ, მაგრამ საბოლოო მსჯელობის დასკვნამდე იქამდე მივდივართ, რომ კი, მაინც ქალიყო დამნაშავე. ქალიყო დამნაშავე იმიტომ, რომ ვერ აზარდა მაგალითად კარგი შვილი, კარგი კაცები, ვერ აირჩია სათანადო პარტნიორი, ვერ მოიქცა აფექტში ჩააგდო მოძალ და ასე შემდეგ. Ну, მიზეზი.
ანუ შეფასება იქნება ესეთი, რომ როდესაც ჯერ სტატისტიკა იყო შედარებით მცირე, მაგრამ მაინც თვალსაჩინო, მაგრამ თქვენი აქტივობა იყო ამაზე საპასუხოდ საკმაოდ აქტიური, საზოგადოებას მიაჩნდა, რომ აქტივობა იყო გადაჭარბებული.
ხო,
რომ პირიქით თქვენ იწევდით რაღაცა სტერეოტიპების, არ ვიცი,
არასწორი რაღაცა ტენდენციების ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ ეს არის
ეხლა დაუშვათ, ეხლა ადეკვატურია საზოგადოების შეფასებაც და დაუშვათ თქვენი შესაბამისი ნაბიჯები, აი ეწევით დაუშვათ აი ამ პროცესებს რაღაცნაირად, ისე რომ დროული იყოს იგივე რაღაცა, შემოუძახოთ ხოლმე, არ ვიცი, საზოგადოების გარკვეულში გააფართოვოთ ხარდამჭერი საზოგადოება, ანუ თქვენი დაკვირვებით როგორი არის, ასე ვთქვათ, აი ესე გარდა რომ შეაფასოთ.
კი, აი იცით როგორ არის, ანუ
და მთავარი, ანუ ხელისუფლება, რომელიც ჯერ 24-შიც მას თქვათ იძლეოდა დაპირებას, რომ სტრატეგიას შემოგთავაზებდა, მაგრამ ეს სტრატეგია არ გამოჩნდა. მიპყრობა თუნდაც ყურადღების ხელისუფლების მხრიდან, ანუ იგრძნობა რომ გაიზარდა.
ხო, აი გეთანხმებით, აი მარტო საზოგადოებაზე არ მიდევი ლაპარაკო, ერთი იყო ეს, რომ სრულიად იგნორი საზოგადოების მხრიდან, მეორე იყო ხელისუფლების მხრიდან სრული იგნორი ამ თემის. და პირველად როდესაც დაიწყეთ ამ აქციების და არ ვიცი გაპროტესტება რაღაცების, მთავარი მაინც ჩვენი თვლით რომ ადრესატი იყო საზოგადოება, მაგრამ რა თქმა უნდა ცნობიერების ცვლილება არის ის მნიშვნელოვანი რამ, რაც ზოგადად კულტურას და სისტემას შეცვლის და შეცვლის სტრუქტურებსაც სხვა საზოგადოების, მაგრამ მივხვდით რომ ახლა ამ ეტაპზე იმდენად საგანგაშოა ვითარება, რომ საზოგადოების ცნობიერების ცვლილების
ლოდინი,
ეს არის ძალიან დროში გაწელილი პროცესი. ამიტომ ფაქტობრივად ჩვენგან დამოუკიდებლად შეგვეცვალა რაღაცა ადრესატი და სტრატეგიაც. შემდგომში დავიწყოთ აქციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან ფაქტობრივად ყოველ თვე და ხანდახან თვეში ამდენჯერმეც მივდიოდით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ვითხოვდით ერთ რამეს, რომ აფიო პოზიცია დაეფიქსირებინა პირველ რიგში ამ სამინისტროს, მინისტრს და მთავრობის სხვა წევრებს იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს პოზიციის დაფიქსირება, რომ აღიარებს პრობლემას და იწყებს აქტიურ მუშაობას ამ თემაზე. ეს იყო მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ თუნდაც იმ სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებსაც, გულისხმობ პატრულს, პროკურატურას და ასე შემდეგ, აქვთ მუშაობის პრობლემა და პოლიტიკური ნების დაფიქსირება მათ მუშაობაზეც უნდა ასახულიყო. ჩვენ ასე ვხედავდით. სამწუხაროდ რაც მოხდა, ერთი ის იყო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მხოლოდ ფორმალური შეხვედრები არასამთავრობო სექტორთან, მაგრამ ის, რასაც პრინციპში ჩვენ თხოვდით და ყოველ შეხვედრაზე ამას ვითხოვდით, რომ აქტიური კამპანია დაიწყეთ და დაანახეთ საზოგადოებას, რომ თქვენ ეს პრობლემა გაწუხებთ, ამაზე მუშაობთ, ეს ვერაფრით ვერ მივაღწიეთ ამას და მათ შორის ვერც განცხადებებს.
თუმცა ტრენინგები აქტიურად უტარდებათ.
ხო, ეს დაიწყო,
მაგრამ აცილებარებს უფრო ვრცლად ამაზე. კი, ალბათ ჩართული ამ პროცესში.
და ერთი რაც მივიღეთ, ის იყო არადეკვატური მანამდე განცხადება პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ოჯახში დანაშაულის პრევენცია არის შეუძლებელი. ეს იყო სრულიად, როგორ გითხრათ, ძალიან საფრთხების შემცველი განცხადება ამ ფონზე და შინაგან საქმეთა მინისტრი საერთოდ უკომენტაროდ ტოვებს დღემდე თემას და რამდენიმე ერთი ორი პარლამენტარი ქალის ადეკვატური შეფასება, მაგალითად თამარ კორძაიასი, მაგრამ სამაგიროდ ზოგიერთი, მაგალითად ეკაბესელიას შეფასება იყო ასევე ძალიან საფრთხების შემცველი, რომ როდესაც პოზიციის დაფიქსირებას იწყებს იმით, რომ მიზეზებია საინტერესო, როდესაც ეს დანაშაული ხდება. კი, მაგრამ აქ ძალიან, ამიტომ როდესაც ხარ ხელისუფალი, როდესაც ხმნი პოლიტიკას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რა მესიჯებს უშვებ. აქ როგორც იურისტი არ უნდა საუბრობდე, ეს უნდა გახსოვდეს როგორც ქალი და როგორც მთავრობის წევრი უნდა საუბრობდე, იმიტომ რომ ვითარება ეს ძალიან საგანგაშო. თითოეული განცხადება ძალიან ბევრი რამის განსაზღვრელი შეიძლება იყოს, მათ შორის მედიის მხრიდან გაჟღერებული ინფორმაციაც და მგონია, რომ აი ის რაც ხდება, მედიის ძალიან დიდი დამსახურება, რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ჩვენ ბევრი რამე ახლა ვიცით და შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ არის კიდე სხვა საშიში ტენდენცია, რომ ბოლომდე მაინც არ აშუქებს მედია შემდეგ რა ხდება. ერთია, რომ მოხდა ფაქტი, მაგრამ აუცილებელია, რომ განვითარებაც ვნახოთ.
ჩელები როგორ წარი მართავს?
როგორ ეს აუცილებელია, ეს მართლაც არის ერთ-ერთი, რომელიც მედიამ უნდა გააკეთოს და ფართო მსჯელობის საგნად გამოიტანოს ის გადაცდომები, რაც ვთქვათ,
კი, ახალ გაზრდების ასოციაციამ დაიწყო სხვათა შორის ახლა ეს პროცესი და პროგრამა, რომლის მიხედვითაც გააკონტროლებენ, მონიტორინგს გაუწევენ, როგორ მიმდინარე ოფს უშუალოდ უკვე გამოძიების პროცესი, სასამართლო გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენც გვექნება მედიასაც უკვე კვალიფიციური საყრდენი, ასე ვთქვათ, საიდან მივიღოთ ინფორმაცია და მივადევნოთ თვალინ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, მუდმივად ვცდილობთ და ვახერხებთ რაღაც მეტნაკლებად, რომ გვეჭიროს, ასე ვთქვათ, პულსზე ხელი და გავაშუქოთ ეს საკითხები. იდა, ხელისუფლება ახსენეთ და ალბათ ისევ მაინც ამის გარშემო ტრიალებს ყველაფერი. მოლოდინი დაუშვათ, არ ვიცი, მხარდაჭერისა საზოგადოების იმ ჯგუფების მიმართ, ვისაც მეტად აღელვებს ეს საკითხი, ვინც მგრძნობი არია. იგრძნობა დაუშვათ იგივე, აი ამ კამპანიის დაგეგმვის დროს ითვალისწინებთ თუ არა შესაძლებლობას, რომ რაღაცნაირად ხელისუფლება იყოს ჩართული, არ ვიცი, ადგილობრივ დონეზეც დაუშვათ, როდესაც სოფლებში ან სხვადასხვა რეგიონებში იქნება, იქიდან მოდის რაიმე, ასე ვთქვათ, სურვილი თანამშრომლობის ან სივრცის დათმობის, ყველაზე ესე რბილად რო პატარა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის საკითხია, მაგრამ მაინც
იცით, ესე დეკლარირებულად უკაცრავად, კი, უკვე იგრძნობა ის, რომ ხელისუფლება აღიარებს, რომ არსებობს პრობლემა, დაიწყეს სხვადასხვა შეხვედრები, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა შეხვედრების ეტაპზე ვართ. იმიტომ რომ თქვენც ახსენეთ მაგალითად ის სტრატეგია, რომელიც დაგვპირდნენ, რომ 24-ში იქნებოდა წარდგენილი, უშუალოდ რაც გეგმავს სახელმწიფო ამ მიმართულებით, რა აქვს დაგეგმილი, ეს ჯერ არ გვინახავს. აღმოჩნდა, რომ
როგორ შეაფასოთ ზოგადად აი ესეთი დაპირების, ან კაფეოთ გაცხადებული დაპირების გადავადება, თან არ არის დრო ცნობილი როდისთვის გადავადდა, ანუ იგივე ამ ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით, აი ეს რას იწვევს შემდეგ, აი თქვენშიც და საზოგადოებისთვისაც?
მე ამას ვამბობ, რომ ზუსტად მე ჩემთვის, როგორც ქალისთვის, როგორც აქტივისტისთვის, არ არის უსაფრთხო გარემო დღეს, იმიტომ რომ მე ვერ ვგრძნობ სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო მიცავს მე და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გააჩეროს ის, რაც ახლა ხდება. და ეს მნიშვნელოვანი, რომ გააჩერო, იმიტომ რომ ეს არ დასრულდება თავისით. ეს არის ის სოციალური მოვლენა, რომელიც სამწუხაროდ ისეთ შედეგებით მთავრდება. რა თქმა უნდა, ძირეული ცვლილებებისთვის ეს ცნობიერების ცვლილებაზე მუშაობა არის ძალიან აუცილებელი და სამომავლო და გრძელვადიანი გეგმებისთვის ეს არის ძალიან აუცილებელი, მაგრამ მყისიერი ქმედება იმისთვის, რაც დღეს ხდება, რომ ეს გაჩერდეს, არის აუცილებელი. მაგრამ ამას გეთანხმებით ის რომ რაღაცნაირად ყველა ველოდებოდით რომ უკვე სტრატეგია დაიდებოდა, რაც ნიშნავს იმას რომ ამის განხორციელებაც მალევე უნდა დაწყებულიყო, ეს გადავარდა. ეს არის ძალიან საშიში
და გაგაცხოთ, თუ შეიძლება ბოდიშ გიხდით, საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაიწყოს ჩვენ ეთერში. ნინო როდონაია შემოგვერთა და გავაგრძელოთ მერე საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ზვიად ლაგვილავა დაიღუპა ზუგდიდში სახელმწიფო უშიშრობის სამსახურის შენობის კედლის ჩამონგრევის შედეგ. ოფიციალური ინფორმაციით შენობის ავში ცხელი ორთქლის დაგროვება მისი გახეთქვა და კედლის ნგრევა გამოიწვია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ გომელაურმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ზუგდიდში სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზაზე თავდასხმა და აფეთქება მოხდა. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე დღეს თბილისში იმსჯელებენ ეროვნული უშიშრობის საბჭო ხდომაზე. მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები დაესწრებიან. ხდომა საღამოს 6 საათზე დაიწყება. პარიზში გაიმართა საქართველოს და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და ჟან-ივ ლედრიანის შეხვედრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას მინისტრებმა განიხილეს სამხედრო სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის გაღრმავების და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივა და უელსის სამიტის შედეგები. უკრაინა 26 ოქტომბერს ჩატარებული ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 22% ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ბიულეტენების 84% მონაცემთა მიხედვით მეორე ადგილზე ხმების 21.67% პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკია. წინასწარი შედეგებით ხმების 11% აქვს გაერთიანება სამოპომიჩს, რომელსაც 9.46% მოსდევს ოპოზიციური ბლოკი, 7.47% აქვს რადიკალურ პარტიას და 5.7% იულია ტიმოშენკოს ბატკივშინას. არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ამასთან მან წუხილი გამოთქვა, რომ უკრაინაში შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამო ქვეყნის ყველა მოქალაქეს არ მიეცა ნების გამოხატვის შესაძლებლობა.
დაუბრუნდით საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ისევ ეთერში იდა ბახტორიძე, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩვენი სტუმარი. ბოლოს საინფორმაციო გამოშვებამდე საუბარი გავწყვიტეთ ამ სტრატეგიაზე, რომელიც 24 ოქტომბერს უნდა წარმოედგინა ხელისუფლებას ოჯახში ძალადობის მიმართ დაგეგმილი სახელმწიფო სტრატეგიის თაობაზე, რომელიც აღარ გამოჩნდა შემდეგ. და ამის შეფასება გთხოვეთ იდა, ანუ რა ნიშნავდა ეს თქვენთვის, ანუ მოლოდინის რეჟიმში მყოფი საზოგადოებისთვის, რომ არ არის და იმედია მალე გამოჩდება, მაგრამ მაინც.
ხო, ეს ძალიან დიდ უიმედობას და უნდობლობას იწვევს, იმიტომ რომ ერთია დაპირება და მე როდესაც ამ დაპირებას არასრულებდა, ჩვენ ძალიან ხშირად ვნახეთ უშუალოდ ამ თემაზეც, იმიტომ რომ მანამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეხვედრები და მეჩვენება რომ ეს შეხვედრებიც იყო იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეთქვათ, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორთან ერთად ვმუშაობთ, მაგრამ რეალურად ის, რასაც არასამთავრობო სექტორი ეუბნებოდა, იმას არასრულებდნენ. და ერთ-ერთი შეხვედრაზე მე მახსოვს, რომ მაგალითად ზარზე იმით გამოგვიცხადეს ის, რომ ის პრაქტიკა, რასაც თქვენ ითხოვთ, რომ აღმოიფხვას, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ხელწერილის და სიტყვიერ გაფრთხილების პრაქტიკა უნდა ამოვიღოთ, იმიტომ რომ ეს კანონით არ არის გაწერილი და ამის ნაცვლად ის, რაც გევალებათ, გააკეთეთ და მოწერეთ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები, ამას დაგვიდნენ. მაგრამ ბოლო შემთხვევამაც კი მაკაციბციბას შემთხვევაში დაადასტურა, იგივე პრაქტიკას იყენებენ.
ორჯერ იყო გაფრთხილებული
პატრული, ორჯერ და ის იყო სიტყვიერ და წერილობითი გაფრთხილება მხოლოდ, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. და ეს პრემიერის მხრიდან ამ სტრატეგიის დავიწყება, გადადება, თუ არც ვიცით რა გააკეთა, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცით მას შემდეგ რა მოხდა, ვიცოდით ის, რომ უნდა ყოფილიყო და არ არის. მე მიჩენს, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთ წევრს, როგორც ქალს, როგორც აქტივისტს, უნდობლობას მთავრობის მხრიდან და მე მეჩვენება, რომ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გამანეიტრალოს და ეს მუხტი რაღაცნაირად თუ ეს რაღაც აღშფოთება გადამიაროს და შემდგომ თვითონაც დაივიწყოს ეს თემა. ეს არის რეალურად ეს პრობლემას არ გააჩერებს, ყველობები ისევ გვექნება.
კი ბატონო, იდა, მოვისმენოთ მოდით ერთი ვოქსპოპი, რომელიც ჩვენს წინა გადაცემისთვისაც, ასე ვთქვათ, წინა გადაცემისთვის მომზადდა და მინდა რომ თქვენც მოისმინოთ ეს თვითონ საზოგადოება რა შეხედავს გამოსავალს, საზოგადოებას რა მიაჩნია, ხო, გამოსავლად და რისი გაკეთება მიაჩნია ქმედით ღონისძიებად. მოვისმინოთ, შევაფასოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
აი, როგორ გითხრათ რა? აი, პატარობიდან მე მგონია, უფრო იცით როგორი, აი, უნდა შეიცვალოს სოციალური ცხოვრება. არ უჩირდეს ადამიანს ან შვილის გაზდა, ან შვილის შვილის პრობლემები. აი, მე მგონია, მაშინ ხედავ რა, ეს მთავარი. და მიცით როგორი, ქალები შეიძლება არ არის მიჩეული ეს კაცები ქალების ცოტა სხვანაირი თავისუფლებალი მოქცევა. აი, როგორ საზოგადოებაში ხდება ეგეთი რამე, მაგრამ ესე არა, როგორ ქალები ძალიან შეზღუდულია. აი, გინდა პარლამენტში ეხლა კი არიან, მაგრამ მაინც მეტი უნდა იყოს. ქალი მეტი უნდა მისცეს თავისუფლობა. არ იყოს ეს დაკეტილი სახლში, სულ იფიქროს რა რა გავაკეთო, რა ის როგორ, აი მეტი, იმიტომ ალბათ გაცებს არ უნდა, თიცით რა სხვადასხვა შორის ზოგ შვილის გაზდა, დარიგება, საუბარი, აი ამაში ვხედავ მე პრობლემა.
ანუ ჩემი აზრით, ქალთა ძალადობა რომ შეწყდეს, ამისთვის სახელმწიფო მას ანუ რაღაც უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში არის მაინც ოჯახში. და ჩემი აზრით, შეიძლება დიდი წილი იყოს სერიალებისთვის. მაგალითად თურქული სერიალები, სადაც ერთმანეთს კლავენ. უფრო სწორად, ხმარი ექმნები ცოლებს კლავენ. აი, ზეგავლენა არის ჩემი აზრით და ქართული მენტალიტეტისთვის არის მიუღებელი.
სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს ქალთა უფლებები. აი, დონემდე უნდა იყოს დაცული, რომ ქალებს აღარ ჰქონდეთ იმის პრობლემა, რომ რაღაცა თავი დაუცოლათ იქრწინონ, თუნდაც ოჯახში. ფიქრობ, სახელმწიფო ნიმდენად უნდა აწიოს ქალის დონე, რომ ანუ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა აღარ შექმნას ქალს. ნუ განათლების დონე პირველ რიგში ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კანონი ისედაც არის. ფიქრობ, რომ კანონი არის იმდენად, მაგრამ განათლების დონეა. ფიქრობ, თვითონ ქალებმაც უნდა აიმაღლონ ხმა და რაღაცა ცოტა მეტად უნდა შეხედონ ამ საკითხს, სხვა კუთხით უნდა შეხედონ, ფიქრობ.
ქალის პატივისცემა უნდა ასწავლონ ბავშვები.
ანუ ოჯახში აღდგა.
აბა რა, ალბათ, აბა რასაა ხა? მე ჩემშვილს ვასწავლე, როგორ უნდა მოიქცეს ქალბატონის თანდასწრები და როგორი დაზღვეული ვარ, მაგრამ ჩემ ახალგაზრდობაში ეგეთ მე მაგალითად ისიც მახსოვს, რომ ვინმეს ძალა რო ეხმარა ქალზე ან ნანდილოსანზე, იმას გვერდზე არ დგავიკარებ. ესე იყო ჩემ ახალგაზრდობაში და ჩემ ციბერეში ჩემთვის ესე.
ძალიან მიძნელდება ამ საკითხზე პასუხისგაცემა. ალბათ მარტო საზოგადოება არ კმარა ამისთვის და უნდა გამკაცდეს ალბათ სასჯელის ზომა, მე ასე ვფიქრობ.
რამდენიმე აქცენტი დაისვა იდა. ეს იყო იგივე მედიის გავლენა, სახელმწიფოს როლის გაძლიერება, კანონის გამკაცრება და ასე ვთქვათ, ქალების რაოდენობის გაზრდა პარლამენტში, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში. პრაქტიკულად ყველა კუთხე არის მოცული. ანუ საზოგადოება გრძნობს და საჭიროებებს ხედავს მეტნაკლებად ადეკვატურად.
კი, ეს რაც პრინციპში მოიტანა სამწუხაროდ ამ ყველობებმა, ეს არის რომ საზოგადოებამ დაიწყო სახელის დარქმევა ამ პრობლემაზე და დაიწყო ფიქრი და მსჯელობა იმაზე, რა არის ეს ზოგადად, რა მოვლენაა და რა შეიძლება რომ გააკეთდეს. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტები არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან საგანგაშო, რომ ჩვენ გვჭირდება მაინც და მაინც სისხლი იმისთვის, რომ რაღაცები დავინახოთ, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, სხვანაირად არ გამოდის. ეხლა პრინციპში გრძელვადიანი გეგმები, რაც ყველა ფაქტობრივად ვიცით, რომ ეს ესე უნდა გაკეთდეს, საზოგადოებაც ასე ფიქრობს, რომ მნიშვნელოვანია ქალების გააქტიურება, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, იქ მონაწილეობა, სადაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, სადაც პოლიტიკა იქნება, სადაც კანონები იქნება. მეორეს მხრივ, საზოგადოების ცნობიერების ცვლილებაზე იყო აქცენტი და ასევე მოკლევადიან რაღაცა პერსპექტივაში ცხედავს საზოგადოებრო, რომ პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთდეს, რომ ეს გაჩერდეს, მნიშვნელოვანია ქმედითი იყოს მთავრობა და სახელმწიფო ამ პრობლემის და ადეკვატური ამ პრობლემის მოყვა.
და ანუ მივიდივართ ისე ვიქამდე, რომ პირველი რგოლი, ასე ვთქვათ, საკითხის მოგვარების ეს არის ხელისუფლება.
აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ წუთში მას უჭირავს ის ბერკეტი, რომელიც გააჩერებს ამას ცნობიერების ცვლება ყველასი ერთად შესაძლებელია, მათ შორის მედიის, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის, მაგრამ ის ბერკეტი, რაც აღკვეთს დანაშაულს, ეს უჭირავს სახელმწიფოს და მას ვთხოვთ ამის პასუხს, რა თქმა უნდა.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, აი და უღრმეს მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. 25-ში, ასე ვთქვათ, გვექნება საშუალება, რომ თვალიც მოგადევნოთ და ხარდაჭერაც გამოგიცხადოთ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. იდა ბახტორიძე იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ანა ლობჟანიძე შემოგვიერთდება ეხა ჩვენს ეთერში. დაგველოდეთ.
Stormy weather, I know that you and I, we're always getting better. But when I'm not around you, I have to find a way to be with you each night and every day. Oh, I couldn't do without you, yeah. I have to find a way.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. იდა ბახტორიძე გავაცილეთ, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ანა ლობჟანიძე შემოგვიერთდა. მოგესალმები ანა. ანა გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. დღეს ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ამ ბოლო დროის სავალალო სტატისტიკასთან მიმართებით, ამ ფემიციდს გულისხმობ და ის იმაზე, თუ რა გაკეთებულა წლების განმავლობაში, როგორ იცვლებოდა მიდგომებიც ვითარების შესაფერისად. და ანა, გარდა ამისა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელია, ეს არის აქტიურად ჩართული ამ ფემინისტურ მოძრაობაშიც. და ანა იყო ერთ-ერთი მონაწილეც ასევე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიისა და იმ ფილმისა, რომელსაც ერქვა ფემინისტური ამბანი. ამაზე მინდა, რომ დღეს ანასთან ვისაუბრო და შემდეგ უკვე უშუალოდ მისი დღევანდელი საქმიანობიდან გამომდინარე, ანუ ინსტიტუციური საქმიანობიდან გამომდინარე, იმაზე, თუ რას აკეთებს ის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ტრენინგებს უტარებს სამართალდამცავ ვიუწყების თანამშრომლებს და ასე შემდეგ. მოდი ანა დავიწყოთ ჯერ ფემინისტური ამბანით. რა იყო ფემინისტური ამბანი? ანუ რა განმარტებებს შეიცავდა ეს? იმიტომ რომ ეს არისო ჩვენ ქალის ამზარეულოში და განმარტება მოყვებოდა ამ ყველაფერს. ანუ აი რამდენიმე სიტყვით რო კიდე ერთხელ შეგვახსენო ჩვენს მსმენელებსაც, რატო გაკეთდა ეს და ანუ რა მნიშვნელობას ძენდით, როცა ამას აკეთებდით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ფემინისტური ამბანი გადაიღო, ანუ ქალთა ფონდის საქართველოს მხარდაჭერით გადაიღო რეჟისორი სალომე საღარაძე, იდეა ეკუთვნის თამთა მელაშვილს. მე როდესაც დამირეკა თამთამ და მითხრა, რომ უნდა გითხრა, ანუ რაღაც სიტყვებს მოგცემდა, ამაზე მოიფიქრე კონკრეტული განმარტებები. ძალიან მომეწონა თავიდან იდეა და დავიწყე, თქო მომდა ამაზე ფიქრი. მე მახსოვს, მქონდა ეგეთი სიტყვა ბრძოლა. და ყველა ფიქრობდით, 14 მონაწილეა ფილმში და 14 ქალს აერთიანებს ერთი რამ, ყველანი არიან ფემინისტები. მე მაგალითად მქონდა ეგეთი სიტყვა ბრძოლა.
და როგორ განმარტე?
მე დავაკავშირე ქალთა ბრძოლას, რა თქმა უნდა. მე მახსოვს ჩემი განმარტება ეგეთი იყო, რომ არსებობს სხვადასხვა ბრძოლები, მაგალითად თავისუფლებისთვის, უფლებებისთვის და რომ არ ყოფილიყო ის ქალები, რომლებმაც წლების განმავლობაში, საუკუნეების მანძილზე იბრძოლეს იმისთვის, რომ ქალებს დღეს ჩვენ ჰქონდეს ის ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც არის განათლების უფლება, მემკვიდრეობის უფლება, არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, ყველა ის სიკეთე დღეს ჩვენ არ გვექნებოდა რომ არა ეს ქალები. ანუ მე ამასთან დავაკავშირე ბრძოლის განმარტება. ზოგადად ფილმი, ფილმის იდეა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოებას დაანახოს კონკრეტული სიტყვების, მაგალითად ბრძოლა, მაგალითად მენეჯერი, დიასახლისი, სხვანაირი განმარტებები და ცნებები, რა შეიძლება ამ სიტყვების სხვანაირად აღქმაც ფემინისტურ კონტექსტში გულისხმობ. და ნამდვილად საინტერესო გამოვიდა. და ფილმი უშუალოდ მეძღვნა 8 მარტის კვირაულს, ფემინისტური 8 მარტი ესე ქვა მახსოვს.
ფემინისტური 8 მარტი, რომელიც შემდეგ შრომის უფლებების მიეძღვნა.
კი, იმ წელს მიეძღვნა შრომის, ქალთა შრომის უფლებებს.
ხო, შრომის უფლებები კიდე ცალკე თემა არის და რა გაუმჯობესდა და რა არა, ამაზე ვილაპარაკე კიდევაც კიდევ გვექნება სალაპარაკო. რადგან ცნობიერების ამაღლების გარშემო საუბრობთ დღეს და იდაც ამაზე უყვავდა მოწვეული გადაცემის პირველ ნაწილში. სახალხო დამცველის აპარატი არის ერთ-ერთი ის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც კონკრეტულად მიმართულიც არის ცნობიერების ამაღლების ბაზე, კონკრეტული თქვა ნაკლოვანებების გამოვლენაზე და შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის ამ ინფორმაციის მიწოდებაზე, რათა მათ რეაგირება მოახდინონ. იცვლებოდა ეტაპობრივად მდგომარეობა ქვეყანაში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით და ყველაზე მეტად დაამძიმა ფემიციდმა უკვე ბოლო თვეშიც კი. რა საკეთებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, თქვენ, თქვენი აპარატი, თქვენი თანამშრომლები, სახელმწიფოს ინტერესი, ანუ ინსტიტუცია, ან კონკრეტულად სხვადასხვა ორგანოების ინტერესი რამდენად არის მიიღონ ცოდნა ამიგივე ოჯახური ძალადობის ირგვლივ და ასე შემდეგ და თქვენ აი რა პერიოდულობით, რა სიხშირით უტარებთ და უშათ ტრენინგებს, ანუ აი ეს ცოდნის ამაღლება რა დონეზე ხდება?
მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვატარებთ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს მოსახლეობასთან. მაგალითად გავდივართ რეგიონებში, ხვდებით მათ, ვისმენთ მათ პრობლემებს. თუნდაც ახლა რომ გავიხსენო ადრეული ქორწინების თემა და კაბალის შემთხვევა, მე უშუალოდ ვიყავი ქსასული და ნახე ეს ბავშვები, შევხვდი მათ, მოვისმენთ პრობლემები. და შემდეგ ეს კონკრეტული პრობლემები მოხვდა ჩვენს ანგარიში, რომელიც მერე ფართო საზოგადოებამ იხილა და აღიქვა პრობლემა, როგორც ანუ პრობლემას დაერქვა სახელი, რომ ქვეყანაში გვაქვს პრობლემა, რომელსაც ქვია ადრეული ქორწინება. და ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი გასვლითი ვიზიტები, საინფორმაციო შეხვედრები, რომ ეს პრობლემები ავკრიფოთ, მერე თავი მოუყაროთ ამ ყველაფერს და უკვე ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველის ანგარიშები ყოველთვის არის ხოლმე ყურადღების ცენტრში და ფაქტიურად აქედან იგებს ხოლმე საზოგადოება იმ პრობლემას.
საზოგადოება იგებს, მაგრამ ადგილზე ამ პრობლემას შემდეგ როგორ ეშველება ხოლმე?
ამას ასევე ემსახურება ის ჩვენი რეკომენდაციები, რომელსაც გავცემთ ამ თუ იმ საკითხის შესახებ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ოჯახში ძალადობას და ჩვენს თანამშრომლობას პოლიციასთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა იყო, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინათ ტრენინგები უბნის ინსპექტორებთან, ჩავეტარეთ როგორც თბილისის ჯგუფთან, ასევე რეგიონულ ჯგუფებთან და მართალი კითხრათ, ახლა ჩემი ილუზია არა მაქვს იმისა, რომ ეს ერთჯერადი ტრენინგები გამოასწორებს პრობლემას, რომელიც ვაღიერეთ უკვე რომ გვაქვს, მაგრამ ის რომ უბნის ინსპექტორს და პოლიციას მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, მიაწოდოს სწორი მე სიმართლე გითხრათ, აი უშუალოდ გენდერის როგორც ცნების ტერმინის განმარტებიდან ვიწყებდი ხოლმე ტრენინგს, რომ რას ნიშნავს გენდერი.
ბევრმა არ იცოდა ხოლმე.
კი, აი ძალიან ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ გენდერს რო გაიგონებენ, ეს არის ის რომ მაგალითად კაცმა უნდა დაკარგოს ყველა უფლება, რომელიც გააჩნია და ქალმა უნდა დაიკავოს მისი ადგილი ამ ბრძოლაში, ასე ვთქვათ. ასე რომ ძალიან ელემენტარული მიწოდება გვიწევდა კი ნამდვილად და მართალია ტრენინგი ერთსათიანი იყო, ძალიან შეზღუდულები ვიყავით დროში, მაგრამ ძირითადად საუბრობდით ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, იმ გამოწვევებზე და სამომავლო გეგმებზე, ანუ გამოწვევებზე, რაც გვიდგას ახლა ქვეყანაში, განვიხილავდით კონკრეტულ кейსებს, რომელიც უშუალოდ მათ თემში და რეგიონში არსებობდა და
ხშირად უწევდათ ხოლმე თვითონ აი ამ უბნის ინსპექტორებს შეხება ოჯახურ ძალადობასთან, აი ანუ მათ იცოდნენ ამის შესახებ, როგორც დადასტურებული ამის შესახებ, და რაშიც თვითონ თავად ჩართულან და უშვათ და ხშირად ყოფილან და უშვათ აი მონაწილე თვითონ ამგვარი ფაქტებისა.
კი, როდესაც ვსვამდი კითხოს, რომ ქონიათ თუ არა შეხება ოჯახურ ძალადობასთან, თითქმის უმეტესობამ პასუხობდა, რომ კი ქონია და ზოგს რამდენიმე გამოძახება ჰქონია მსგავს შემთხვევებზე.
ტრენინგებამდე იცოდნენ და უშათ როგორ უნდა ემოქმედათ, რაღაც გარკვეული არც სახელმძღვანელო არსებობდა მათთვის, რაც გაიდლაინი როგორ ხდება ეს არც ისე.
კი, როგორ არა, ანუ ჩვენებრეთ იციან, რა ორდერი უნდა გამოწერონ და ასე შემდეგ. თეორიულად ყველაფერი იციან, მაგრამ პრაქტიკასთან გვაქვს როგორც წესი საქმე ცუდად, იმიტომ რომ ორდერის გამოცემა ვერ ხერხდება ხოლმე, ეს აჯანურებს საქმეს, აზარალებს მსხვერპს და ჩვენ ძირითადი გამოწვევა დღესდღეობით მოთვლი ეს არის, რომ არ გამოიცემა ორდერი, როდესაც ისინი მიდიან უშუალოდ იმ ოჯახს, სადაც ხდება ძალადობა.
ერთსაათიანი ტრენინგი ახსენეთ, ანა, აი თქვენი რწმენით, არ ვიცი, გამოცდილებით, რა დონეზე არის ეს საკმარისი? ანუ ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ ზოგადი ცნებების შესახებ გქონდეთ ინფორმაცია, თუ პრაქტიკაშიც რაღაცნაირად ეხმარებათ? და საუკეთესო შემთხვევაში და უშუალოდ რამდენიანი უნდა იყოს, ან სად უნდა იღებდნენ მეტწოდნას აკადემიაში და უშუალოდ პოლიციის აკადემიას გულისხმობ, აი სად უნდა იყოს უფრო მეტი?
კი, ნამდვილად ძალიან ცოტა, 1 საათი იმისთვის, რომ რო თავი დავანებოთ ოჯახში ძალადობის თემას, მხოლოდ გენდერზე და გენდერის ცნების აღქმაზე არ გეყოფა 1 საათი, შეიძლება 3 დღე დაჭირდეს რაღაც თანმიმდევრული ტრენინგი ამას. Ну, ჩემი ზრით ეს იყო რაღაც მოთელვა ალბათ იმისთვის, რომ
ეს ერთჯერადაც ჩატარდა უბნის ინსპექტორებისთვის, აი გრძელდება სხვა ჯგუფებში.
კი, ჩატარდა უბნის ინსპექტორებისთვის, ოღონდ მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ახლა ისევ გრძელდება პოლიციის აკადემიაში.
თქვენი რეკომენდაცია რა იყო? თქვა, გავაგრძელოთ კიდევ, რამდენიანი გავაგრძელოთ? ანუ ქონდათ ესეთი ინტერაქცია უკვე?
კი, ანუ ეს თავიდან იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა, ჩვენ ყოველთვის ვართ მზად თანამშრომლობისთვის. ჩვენ აბსოლუტურად თან შაბათ კვირას ტარდებოდა ეს ტრენინგი და მე ვთვლი, რომ ეს არის ის კეთილი საქმე, რომელიც უნდა ვაკეთო და რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ვაკეთო და ნამდვილად უნდა მოიცალო იმისთვის, რომ სკაუტ ტრენინგებში მიიღო მონაწილეობა და იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ უბრალოდ შენი მოსაზრება, შენი ინფორმაცია მიაწოდო კონკრეტულ პოლიციელს, რომელიც შეიძლება არ ფიქრობდეს სწორად. და მე დარწმუნებული რომ ამ ტრენინგის მერე შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ დაფიქრდებოდნენ მაინც, რომ იქნებ რაღაცას არასწორად ფიქრობან, იქნებ ხوار შემეცოლა ჩემი ღირებულებები ამ საკითხთან მიმართებაში, თუნდაც ფემინისტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეშინიათ ამ ტერმინის, არ აქვთ ინფორმაცია, ან თუ აქვთ ინფორმაცია, არ აქვთ სწორი ინფორმაცია ამის შესახებ, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემაზე საუბარი
მაქვს. ბოდნა ბოლო ფაქტების შემდეგ უკვე განათლების მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, რომ დაუშვათ სასკოლო და ასევე სკოლამდელი აღზრდის პერიოდშიც უნდა შევიდეს ეს ინფორმაცია დაუშვათ მოსწავლეებთან და ასე შემდეგ. პოლიცია არის მოლათ ინსტიტუცია, რომელიც უკვე შედეგზე ასე ვთქვათ რეაგირებს. აი პრევენციის თვალსაზრისით სად მიგაჩნიათ, რომ არის საჭირო აი ესეთი თუნდაც მხოლოდ ცნებებზე საუბარი, რაღაცა ტერმინების განმარტება? არის სკოლა ეს ადგილი, არის დაუშვათ პედაგოგებისთვის მნიშვნელოვანი ასეთი ტრენინგების ჩატარება და თუ არ ვიცი არის ურთიერთი ასე ვთქვათ მხრიდან ინტერესი გამოთქმული სახალხო დამცველის აპარატს, აქვს თუ არა სურვილი ჩატაროს?
რა თქმა უნდა, განათლება არის უპირველეს ყოვლისა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი პრობლემის მოგვარებას ვიწყებთ მას შემდეგ, რაც უკვე მოხდება ეს შემთხვევა და არ ვიწყებთ ხოლმე თავიდან იმის კვლევას, რამ განაპირობა, ანუ რატომ ივედით ამ შედეგამდე, ხო? ამიტომ განათლება ბავშვებისთვის, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, უბრალოდ ის რომ ქალმა და გოგონამ იცოდეს თავისი უფლებები, დაიცვას თავისი უფლებები, ამას ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან სწორი სტრატეგია, ნება პოლიტიკური, რომ არსებობდეს ქვეყანაში და თითოეულ გოგონამდე უნდა მივიდეს ის უფლებები, რომელიც მას გააჩნია და რომელიც მას უნდა ქონდეს.
მსგავსი ტრენინგი ჩაგიტარებიათ აი თქვენ, ანუ ვიცი, სახალხო დამცველის აპარატის?
მე პირადად არ ჩამიტარებია, მაგრამ როგორც ვიცი, უტარდებათ მსგავსი ტრენინგები. უბრალოდ სა პრობლემა ის არის, რომ მე როგორ გამოიყენებენ ამ ტრენინგებს. ეს ჩვენ არ უნდა ქონდეს იმის ილუზია, რომ რაღაც ერთჯერადი ან ორჯერადი თუნდა ტრენინგებით მათ ცნობიერება შეიძლება, ამას დრო ჭირდება, ნამუსლები ჭირდება, უბრალოდ უნდა მოხდეს ამ ღირებულებების გადაფასება და შეხედულებების და პირველ რიგში სახელმწიფოს ნება, რომ სწორი სტრატეგია დასახოს და მიყვეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ თემებს.
არ ვიცი, პარლამენტთან დავშვათ, რომ სადაც არსებობს ის გენდერული თანასწორობის საბჭო, იქიდან მოდის ხოლმე რამე ინტერესი დავშვათ, რომ აი სახალხო დამცველის აპარატი, კონკრეტულად თქვენი დეპარტამენტი უფრო აქტიურად ჩაერთოს აი ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა კამპანიაში? ან არ ვიცი, იქნებ ბევრს გავალებთ თქვათ და არ არის ეს ქენი კომპეტენცია?
კი, ჩვენ ნამდვილად თანამშრომლობთ ყველა იმ ინსტიტუტთან, რომელსაც ეხება ეს ადამიანის უფლებები, ქალთა უფლებები, ადამიანის უფლებების საბჭოსთანაც თანამშრომლობთ აქტიურად, თუმცა ამ ეტაპზე კონკრეტული ანუ კონკრეტული ღონისძიებები არ გვაქვს ახლა დაგეგმილი, მაგრამ ჩვენ ის უშუალოდ სახალხო დამცველი აგრძელებს ზოგადად საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს და ყველა იმ პრობლემის და кейსის შესწავლას, რაც ხელთ გვაქვს.
კი ბატონო, იგივე დავშვათ გამოძიებების საკითხს, რაც შეეხება რამდენად აწარმოებს მონიტორინგს, აი როგორ ხდება შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებების მიღება, რა ასე ვთქვათ სასჯელები და განაჩენები დგება კონკრეტულ ფაქტზე? 20-ზე მეტი კონკრეტული ამბავი გვაქვს ხომ მკვლელობის და იუსტიციის მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ იგივე უშუალოდ მისი თანამშრომლის ასე ვთქვათ საქმეს მიხსენიებდა, სადაც ამბობდა, რომ მკვლელობის მუხლით არც არის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით არის საქმე აღძრული და ამ მუხლით მიმდინარეობს. ანუ რამდენად სწორად დგება საერთოდ ასე ვთქვათ ეს მუხლების შეფარდება ამ ფაქტებზე და შემდეგ უკვე მონიტორინგი სასამართლო პროცესისა? აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია? იგივე აი ამ ინფორმაციის შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვის გაცნობა იქნებოდა ეფექტური დაუშვათ როგორ გონიათ?
ჩვენ როდესაც ვიწყებთ საქმის შესწავლას, თქვათ იმ უწყებას, რომელსაც უგზავნით, რომ აქვს კონკრეტული ვადა, რომელ ვადაშიც მანდა გაქვთეს პასუხი. თუ ამ ვადაში ვერ ჩაიტევა, შემდეგ უკვე სხვა ზომებს მიმართავთ, მაგრამ იმ ვადაში, რომელშიც ის გაქვთეს პასუხი, ეხა სახალხო დამცველის უფლება მოსილება არის ის, რომ უბრალოდ რეკომენდაცია გასცეს ან წინადადებით მიმართოს. ის, თქვათ, ვერ გააკონტროლებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც სასამართლო გამოიტანს.
ხო.
ეს რაც შეეხება უშუალოდ თუთ გადაწყვეტილებების ამბავს და მეორე კითხვა
ხო, ანუ შემდეგ უკვე ამ გადაწყვეტილებების გასაჯაროება, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაცა მონიტორინგი.
კი, გასაჯაროებას რაც შეეხება, ვთქვათ, წარმატებული საქმეები ან თუნდაც ხმაური ეცემები შეიძლება მოხდეს ჩვენს ბიულეტენში, რომელიც გამოიცემა და სახელმწიფოს პირადად წარადგენს მას და საკმაოდ პოპულარულობით არგოს ყოველთვის ორინაზია ქართულად და ინგლისურად.
კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა. ანა ლობჟანიძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში იყო. გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი მანამდე იდა ბახტორიძესთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრთან ერთად საუბრობდით. ნინო ხარაძეს მიყავდა მერცაც განმავლობაში გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობდით ამ გენდერული საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.